From the Conference Center at Temple Square
iz konferencijskog centra u Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 184. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, s govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izveti zbor Mormon Tabernakula.
This broadcast is furnished as a public service by
Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, želim vam dobrodošlicu na četvrto zasjedanje 184. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljemo svoje pozdrave i blagoslove onima koji sudjeluju na ovim događanjima diljem svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Pozdravljamo vrhovne autoritete, vrhovne dužnosnike nazočne u ovo jutro. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Mormon Tabernakula pod vodstvom Maka Wilberga, Sandrijom Answorthom i Clayom Christiansensom za orguljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Sing praise to him, a sada će nas počastiti pjesmom Praise the Lord with heart and voice. Uvodnu će molitvu zatim izreći starješina Don R. Clark iz 70-orice, nakon čega će zbor otpjevati Čovjeku slava.
Our dear, kind Heavenly Father,
naš dragi nebeski Oče, dolazimo pred Tebe ovaj subotnji dan, ovaj lijepi dan, sa zahvalnošću za blagoslove koji su obnovljeni Tvojoj crkvi. Zahvalni smo za ovaj divni saborski centar i za sve obećanja koje smo primili. Zahvalni smo za pomirbenu žrtvu Tvog Sina Isusa Krista, koja nam omogućava vječne obitelji, pokajanje, uskrsnuće. Zahvali smo za Tvog proroka Thomasa S. Monsona. Zahvalni smo za Josepha Smitha i sve što je on učinio za vječnost. Ovaj dan te molimo da nas blagosloviš, da kroz vrijeme koje provedemo ovdje možemo biti inspirirani da znamo što trebamo činiti. Pomozi nam da naši životi budu više poput tebe. Pomozi nam da blagoslovimo siromašne one potrebite i udovice i pomozi nam da budemo odgovora njihove molitve. Molimo te da blagosloviš proroka i njegove obitelji i 12-oricu. Poseban blagoslov tražimo za misionare diljem svijeta, da ih zaštitiš i pomozi nam kao članovima da se pridružimo njima tražeći tvoju djecu. I ovo tražimo u ime tvojeg voljenog sina Isusa Krista. Amen.
Praise.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Drago nam je što ću sada čuti predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njega će uslijediti starješina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostola. Potom će nam se obratiti sestra Carol F. McCunkey, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu djevojaka.
My hope for us today.
Moja nada za nas danas da svi možemo osjetiti ljubav i svjetlo od Boga. Mnogi koji danas slušaju osjećaju prijeku potrebu za tim blagoslovom osobne objave od našeg brižnog nebeskog Oca. Za predsjednike misija to može biti duboka molitva da spozna kako ohrabriti misionara. Za oca ili majku u ratom opustošenom mjestu negdje u svijetu, to će biti očajna potreba da spoznaju trebaju li preseliti svoju obitelj na sigurno ili ostati tamo gdje jesu. Stotine predsjednika okola i biskupa mole danas da nauče kako pomoći Gospodinu u spašavanju izgubljene ovce. A za proroka, to će biti spoznaja onome što Gospodin želi da on govori crkvi i nemirnom svijetu. Svi znamo da ljudska prosudba i logičko razmišljanje neće biti dovoljni za dobivanje odgovora na pitanja koja su najbitnija u životu. Potrebna nam je objava od Boga. No neće nam trebati samo jedna objava u vrijeme napetosti, već nam treba protok koji se stalno obnavlja. Ne treba nam samo jedan bljesak svjetla i utjehe, već trebamo trajni blagoslov komunikacije s Bogom. Samo postojanje crkve proizlazi iz spoznaje dječaka da je to točno. Mladi Joseph Smith znao je da ne može sam od sebe znati kojoj se crkvi pridružiti. Stoga je pitao Boga, kao što mu je to rekla knjiga Jakovljeva. Bog Otac i njegov voljeni sin pojavili su se u šumarku. Oni su odgovorili na pitanje čije rješenje bilo izvan Josephove moći. Ne samo što je tada pozvan od Boga da uspostavi pravu crkvu Isusa Krista, već je s time obnovljena moć pozivanja Duha Svetoga kako bi objava od Boga mogla biti trajna. Predsjednik Boyd K. Packer na ovaj način opisao tu oznaku istinske crkve. Citat. Objava se nastavlja u crkvi. Prorok ju prima za crkvu, predsjednik za svoj okol, misiju ili zbor, biskup za svoj odjel, otac za svoju obitelj, pojedinac za sebe. Kraj citata. Taj prekrasan proces objave počinje, završava i nastavlja se dok primamo osobnu objavu. Uzmimo velikog Nefija, Lehijevog sina, za primjer. Njegov je otac imao san. Ostali u Nefijevoj obitelji gledali su na Lehijev san kao na dokaz mentalne konfuzije. San je uključivao zapovjed Boga Lehijevim sinovima da preuzmu veliki rizik i vrate se u Jeruzalem zbog ploča koje su sadržale riječ Božju, kako bi ih sa sobom ponijeli na svom putu u obećanu zemlju. Često navodimo Nefijevu hrabru izjavu kada je njegov otac zatražio da se vrate u Jeruzalem. Znate već te riječi. Citat. Počet ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi. Kraj citata. Kad je Lehi čuo ove Nefijeve riječi, Sveta pisma kažu da se silno razveselio. Bilo mu je drago jer je znao da je Nefi bio blagoslovljen objavom koja mu je potvrdila da je san njegovog oca bio istinska komunikacija s Bogom. Nefi nije rekao, počet ću ja i učiniti ono što mi moj otac zapovjedi, već je rekao, počet ću ja i učiniti ono što mi Gospod zapovjedi. Iz svog iskustva o vašim obiteljima, vi također znate zašto se Lehi silno razveselio. Njegova radost dolazi iz spoznaje da je Nefi primio potvrdnu objavu. Mnogi su roditelji postavili obiteljska pravila glede vremena kad se tinejdžeri trebaju vratiti kući. No pomislite na radost kada roditelj nauči, kao što se to dogodilo prije samo nekoliko tjedana, da dijete koje je nedavno napustilo dom ne samo da postavilo policijski sat za sebe, već je i poštovalo šabat, baš kao što je naučilo kod kuće. Objava roditelja ima svoj trajan učinak na osobnu objavu kad se nastavlja o djetetu. Moja majka sigurno shvatila to načelo objave. Kao mladić, posve tiho bih zatvorio vrata kada bih se kasno na večer vratio kući. Na putu do moje spavaće sobe morao sam proći pored majčine. Međutim, koliko god sam tiho hodao, kad sam prolazio pored njezinih poluotvorenih vrata, čuo bih svoje ime, posve tiho, Hal, dođi na trenutak. Ušao bih sjeo na rub njezinog kreveta, soba bi bila tamna. Da ste slušali, pomislili biste da se radi samo o prijateljskom razgovoru i životu. No do današnjeg dana, ono što mi je rekla, vraća se u moje misli. S istom snagom koju osjećam kada čitam tekst svog patrijarhalnog blagoslova. Ne znam točno što je tražila u molitvi dok me je čekala noćima. Pretpostavljam da se dio odnosio na moju sigurnost. Ali sigurna sam da se molila kao što patrijarh čini prije davanja blagoslova. On se moli da njegove riječi dođu do primatelja kao riječi Božje, a ne njegove. Molitve moje majke za taj blagoslov odgovorene su. Ona je u svijetu duhova više od 40 godina. Siguran sam da se silno razveselila što sam blagoslovljen, jer sam u njezinim riječima prepoznao zapovjedi Božje. I što sam nastojao i dalje činiti, ono čemu se ona nadala. Vidio sam to isto čudo trajne objave kod predsjednika okola i biskupa crkve. I kao što je to istina u objavi vođama obitelji, objava je jedino vrijedna ako ljudi koji su vođeni prime objavu koju ju potvrđuje. Vidio sam tu čudu objave nakon pucanja brane Teton u Idahu 1976. godine. Mnogi među vama znaju što se dogodilo. No primjer trajne objave koja je prenesena preko predsjednika okola mogao bi blagosloviti sve nas u danima koji su pred nama. Tisuće ljudi evakuirano kada su njihovi domovi uništeni. Zadatak upravljanja humanitarnim aktivnostima pao je na leđa mjesnog predsjednika okola. Bio sam u učionici koleđa Riggs College i nekoliko dana nakon elementarne nepogode. Došao je voditelj Savezne agencije za elementarne nepogode. Oni njegovi glavni pomoćnici došli su u veliku prostoriju koju je predsjednik okolo kupio biskupe, pa čak i neke svećenike drugih mjesnih religija. Bio sam tamo jer su mnogi preživjeli i našli sklonište na kampusu koleđa gdje sam bio predsjednik. Kada je sastanak počeo, predsjednik Savezne agencije za elementarne nepogode ustao je i autoritativno počeo govoriti što se treba učiniti. Nakon što je naveo 5 ili 6 zadataka za koje je rekao da su suštinski, predsjednik okola je tiho odgovorio. To smo već učinili. Nakon nekoliko minuta, čovjek iz Savezne agencije za elementarne nepogode rekao je, mislim da će sada samo sjesti i gledati neko vrijeme. Zatim su oni njegovi zamjenici slušali dok su biskupi i predsjednici zborova starješina izvještavali o učinjenom. Rekli su koje su upute primili od svojih vođa, te da su iste slijedili. Razgovarali su o tome što su bili nadahnuti učiniti dok su provodili upute pronaći obitelji i pomoći im. Bilo je kasno tog dana, svi su bili previše umorni pokazati puno emocija, osim svoje ljubavi prema ljudima. Predsjednik okola je dao nekoliko posljednjih uputa biskupima, a zatim je najavio vrijeme sljedećeg izvješća na sastanku početkom idućeg jutra. Sljedećeg jutra voditelj saveznog tima došao je 20 minuta prije planiranog izvješća i početka sastanka. Čuo sam kako tiho kaže predsjedniku okola: predsjedniče, što biste željeli da učinimo članovi moga tima i ja? Ono što je taj čovjek vidio, ja sam vidio vremenima nesreća i kušnje diljem svijeta. Predsjednik Packer bio u pravu. Trajna objava dolazi predsjednicima okola da ih uzdigne iznad njihove mudrosti i sposobnosti. I povrh toga, onima koje predsjednik vodi, Gospodin daje svjedočanstvo koje potvrđuje da njegove upute dolaze od Boga kroz Duha Svetoga do nesavršenog ljudskog bića. Često sam u svom životu bio blagoslovljen da dobijem poziv slijediti nadahnute vođe. Kao mladić dobio sam poziv biti savjetnik predsjedniku zbora starješina. Bio sam savjetnik dvojici predsjednika okruga, predsjedavajućem biskupu crkve, član zbora 12 apostola, te savjetnik dvojici predsjednika crkve. Vidio sam kako se objave daje njima, a zatim potvrđuje njihovim sljedbenicima. Ta osobna objava prihvaćanja, za kojom svi žudimo, ne dolazi lako, niti dolazi samo zbog toga što smo pitali. Gospodin je dao ovaj standard za sposobnost primanja takvog svjedočanstva od Boga. To je vodič za svakoga tko želi primiti osobnu objavu, kao što svi mi trebamo željeti. Citat: nek nutrina tvoja uz to bude puna dobrotvorne ljubavi prema svim ljudima i prema domaćima u vjeri, a krepost nek resi misli tvoje neprestance. Ta će pouzdanje tvoje u nazočnost Božju ojačati, a nauk svećeništva kapat će na dušu tvoju poput rose nebeske. Duh će sveti biti trajno društvo tvoje. Iz toga izvlačim savjet za sve nas. Nemojte olako uzimati osjećaj ljubavi prema Božjem proroku. Gdje god idem u crkvu, tko god da je prorok u to vrijeme, članovi će pitati: kad se vratiš u crkveno sjedište, hoćeš li, molim te, reći proroku koliko ga volimo? To je daleko više od obožavanja junaka, ali osjećaja divljenja koje ponako imamo prema herojskim likovima. To je dar od Boga. S tim darom lakše ćete primiti dar potvrde objave kada on govori u svom uredu kao gospodnji prorok. Ljubav koju osjećate je ljubav koju Gospodin ima za onoga koji je njegov glasnogovornik. Nije lako to stalno osjećati, jer Gospodin često od svojih proroka traži da daju savjet koji ljudi teško prihvaćaju. Neprijatelj naših duša pokušat će nas natjerati da se uvrijedimo i da sumnjamo u proroku poziv od Boga. Vidio sam kako Duh Sveti može dodirnuti omekšeno srce, kako bi zaštitio poniznog učenika Isusa Krista potvrdnom objavom. Prorok me je poslao dijeliti svetu moć pečačenja jednom čovjeku u malom gradu. Samo prorok Božji ima ključeve odlučivanja tko treba primiti svetu moć koju je Gospodin dao Petru, starijem apostolu. Ja sam primio tu istu moć pečačenja, no samo uz vodstvo predsjednika crkve mogu je udijeliti drugome. Tako sam u sobi kapele daleko od Salt Lake City-a položio ruke na glavu čovjeka izabranog od proroka da primi moć pečačenja. Njegove su ruke pokazivale znakove obrađivanja zemlje dugih godina tijekom oskudnog života. Njegova je krhka supruga bila pored njega. Ona je također pokazivala znakove dugogodišnjog teškog rada u svog supruga. Izgovorio sam riječi dane po proroku. Citat: temeljem ovlasti i odgovornosti dobivene od i zatim u ime proroka, koji obnaša sve ključeve svećeništva na zemlji u ovo vrijeme, udjeljuje moć pečačenja i kažem njegovo ime i ime hrama gdje će služiti uredbama pečačenja. Suze su potekle iz njegove obraze. Vidio sam kako je njegova supruga jeca. Sačekao sam da se saberu. Ona je ustala i prišla mi je. Podigla je glavu, a zatim je bojažljivo rekla da je sretna, ali i tužna. Rekla je da je toliko voljela ići u hram sa svojim mužem, ali da sada osjeća da ne bi trebala ići s njim, jer ga je Bog izabrao za tako slavno i sveto povjerenje. Zatim je rekla da osjeća kako nije dostojna biti njegova hramska suradnica, jer ne može ni čitati ni pisati. Uvjerio sam je da će njezin suprug biti počašćen imati njezinu pratnju u hramu zbog njezine velike duhovne moći. Onoliko koliko sam mogao svojim slabim poznavanjem njezinog jezika, rekao sam joj da je Bog objavio stvari iznad cjelokupnog zemaljskog obrazovanja. Znala je po daru duha da je Bog preko svog proroka imao uzvišeno povjerenje u muža kojeg je voljela. Znala je da ključeve udjeljivanja te moći pečačenja drži čovjek kojeg nikad nije vidjela. I znala je da je on živući prorok Božji. Znala je, bez potrebe da joj to kaže bilo koji živući svjedok, da se prorok molio nad imenom njezinog supruga. Znala je za sebe da je Bog uputio poziv. Znala je također i da će uredbe koje će njezin suprug provoditi povezati ljude za vječnost u celestijalnom kraljestvu. U svojim je mislima i srcu dobila potvrdu da se obećanje koje Gospodin dao Petru još uvijek nastavlja u crkvi. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima. Znala je to sama od sebe, objavom od Boga. Vratimo se na našu početnu točku. Citat: objava se nastavlja u crkvi. Prorok ju prima za crkvu. Predsjednik za svoj okol, misiju ili zbor, biskup za svoj odjel, otac za svoju obitelj, pojedinac za sebe. Svjedoči vam da je to istina. Nebeski Otac čuje vaše molitve, voli vas i zna vaše ime. Isus jest Krist, Božji Sin i naš Otkupitelj. On vas voli izvan vaše sposobnosti da to shvatite. Bog izlijeva objavu na svoju djecu putem svojih proroka. On govori svom proroku na zemlji, koji je danas Thomas S. Monson. Svjedočim da obnaša i primjenjuje ključeve svećeništva na zemlji. Dok na ovom saboru slušate riječi onih koje je Bog pozvao da vam se obrate u njegovo ime, molim se da primite potvrdnu objavu koju trebate da biste pronašli svoj put na putu natrag kući, da biste s njime boravili u zapečačenoj obitelji zauvijek. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Predsjedniče Eiringe, hvala vam na vašoj poruci koja nas nadahnjuje. Moja draga braćo i sestre, zahvaljujemo vam na vašoj vjeri i odanosti. Jučer smo bili pozvani podržati Thomasa S. Monsona kao Gospodinovog proroka i predsjednika Gospodinove crkve. I mi često pjevamo: hvala ti Bože na proroku. Razumijemo li mi što to uistinu znači? Zamislite povlasticu koju nam je Gospodin dao da možemo podržavati njegovog proroka, čiji će savjet biti neokaljan, neprekriven, nemotiviran bilo kakvim osobnim aspiracijama i posve istinit. Kako uistinu podržavamo proroka? Dugo prije nego je postao predsjednik crkve, predsjednik Joseph F. Smith objasnio je: velika obveza postoji za svece koji podržavaju autoritete crkve da to čine ne samo dizanjem ruku, pukom formom, već dijelom i istinom. Dobro se sjećam svog najvećeg jedinstvenog dijela za podržavanje proroka. Kao liječnik i kardiovaskularni kirurg imao sam odgovornost izvođenja operacije na otvorenom srcu predsjednika Spencera W. Kimbella 1972. kada je bio vršitelj dužnosti predsjednika zbora 12-orice apostola. Bila mu je potrebna vrlo složena operacija. No, ja nisam imao iskustva u provođenju takvog postupka kod 77-godišnjeg bolesnika sa srčanim zatajenjem. Nisam preporučio provođenje operacije i o tome sam obavijestio predsjednika Kimbala i prvo predsjedništvo. No, uz vjeru, predsjednik Kimbal je odlučio podvrgnuti se operaciji samo zato što ga je tako savjetovalo prvo predsjedništvo. To je pokazalo kako podržava on svoje vođe. Ta me je odluka natjerala da zadrhtim. Zahvaljujući Gospodinu, operacija je bila uspješna. Kada je srce predsjednika Kimbala ponovno počelo kucati, učinilo je to velikom snagom. U tom sam trenutku imao jasno svjedočanstvo duha da će taj čovjek jednog dana postati predsjednik crkve. Ishod znate. Samo 20 mjeseci kasnije predsjednik Kimbal postao je predsjednik crkve i bio je odlučan i hrabar vođa mnogo godina. Od tada smo podržali predsjednika Ezru Taft Bensona, Howard W. Huntera, Gordona B. Hinckleya i sada Thomasa S. Monsona kao predsjednike crkve. Proroci u svakom smislu te riječi. Moja draga braćo i sestre, ako je obnova učinila nešto, onda je to razbijanje prastarog mita o tome da je Bog prestao govoriti svojoj djeci. Ništa ne može biti dalje od istine. Prorok je stajao na čelu crkve Bože u svim rasporedbama, od Adama do današnjeg dana. Proroci svjedoče o Isusu Kristu, o njegovom božanstvu, te o njegovom zemaljskom poslanju i službeništvu. Poštujemo proroka Josipa Smitha kao proroka ove posljednje rasporedbe. I poštujemo svakog čovjeka koji ga nasljeđuje na mjestu predsjednika crkve. Kada podržavamo proroke i ostale vođe, prizivamo zakon zdravog razuma, jer je Gospodin rekao, ne smije se dopustiti ni jednome da ide propovijedati evanđelje moje ili izgrađivati crkvu moju ako nije zarađen od nekoga tko ima vlast. Iako crkvi nije znano da on vlast ima i da je propisno zarađen od crkvenih poglavara. To nam, kao članovima crkve, ulijeva povjerenje i vjeru dok nastavimo obdržavati sve to pisamske zapovjedi da slušamo Gospodnji glas koji dolazi preko glasa njegovih slugu, proroka. Sve vođe u Gospodinovoj crkvi pozvani su odgovarajući autoriteti. Nijedan prorok ili ikoji drugi vođa ove crkve, glede toga, nikada nije pozvan sam ili sama sebe. Nijedan prorok nije ikada izabran. Gospodin je jasan kad kaže, niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao. Vi i ja ne glasujemo o crkvenim vođama, ni na kojoj razini. Mi ipak imamo povlasticu podržati ih. Načini su Gospodnji drugačiji od načina čovjekovih. Čovjekovi načini udaljuju ljude iz ureda ili poslova kada ostare ili više ne mogu obavljati svoju službu. No čovjekovi načini nikada nisu, niti će ikada biti Gospodnji načini. Naše podržavanje proroka osobna je obveza da ćemo učiniti najviše što možemo kako bismo poduprli njihove proročanske prioritete. Naše podržavanje iskaz sličan zakletvi da prepoznajemo njihov poziv za proroka kao valjan i obvezujuć za nas. 26 godina prije nego je postao predsjednik crkve, tada starješina George Albert Smith je rekao, obveza koju činimo kada podižemo svoje ruke jest najsvetija. Ona ne znači da ćemo šutke hodati našim putem i biti spremni da će prorok gospodnji usmjeravati ovo djelo, nego znači da ćemo stajati za njega, moliti se za njega, da ćemo braniti njegovo dobro ime, te da ćemo nastojati pronositi njegove upute koje će gospodin usmjeravati. Živi gospodin vodi svoju živu crkvu. Gospodin otkriva svoju volju za crkvu svojemu proroku. Jučer, nakon što smo pozvani podržati Thomasa S. Monsona kao predsjednika crkve, također smo imali povlasticu podržati njega, savjetnike u prvom predsjedništvu i članove zbora 12 apostola, kao proroke, vidioce i objavitelje. Zamislite samo to. Podržali smo 15 muškaraca kao proroke Božje. Oni drže sve svećeničke ključeve koji su ikada povjereni čovjeku u ovoj rasporedbi. Pozivanje 15 muškaraca u sveto apostolstvo pruža veliku zaštitu nama kao članovima crkve. Zašto? Zato što odluke tih vođa trebaju biti jednoglasne. Možete li zamisliti kako duh treba nadahnuti 15 muškaraca da bi bili jednoglasni? Tih 15 muškaraca imaju različite obrazovne i profesionalne pozadine s različitim mišljenjima o mnogim stvarima. Vjerujte mi. Tih 15 muškaraca, proroka, vidioca i objavitelja znaju koja je volja gospodinova i kada je postignuta jednoglasnost. Imaju obvezu vidjeti da će se gospodnja volja uistinu izvršiti. Gospodnja molitva daje primjer svakom od tih 15 muškaraca kad mole: budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Predsjedava apostol s najdužim stažem u apostolskoj službi. Taj sustav po godinama u službi obično dovodi starije muškarce u službu predsjednika crkve. Ona pruža kontinuitet, iskusnu zrelost, iskustvo te dugu pripremu dok ju vodi gospodin. Današnju je crkvu organizirao sam gospodin. Postavio je izuzetan sustav upravljanja koji osigurava izobilje i rezervu. Taj sustav pruža proročko vodstvo čak i kada neizbježne bolesti i nemoćnosti mogu doći u poodmakloj dobi. Protuteža i zaštitne mjere toliko su obilne da niti jedan čovjek ne može odvesti crkvu na krivi put. Starije se vođe stalno podučava da jednoga dana i oni budu spremni sjesti u najvišim vijećima. Oni uče kako slušati glas gospodina kroz šapate duha. Dok je služio kao prvi savjetnik predsjednika Ezre Taft Bensona, koji se tada približavao kraju svog smrtnoga života, predsjednik Gordon P. Hinckley je objasnio: načela i postupci koje gospodin stavio na mjesto upravljanja njegovom crkvom predviđaju bilo kakve okolnosti. Važno je da nema sumnji ili briga oko upravljanja crkvom i primjenom proročkih darova, uključujući pravo na nadahnuće i objavu u administrativanju poslova i programima crkve u slučaju kad je predsjednik bolestan ili nije sposoban potpuno funkcionirati. Prvo predsjedništvo i vijeće 12 apostola pozvano je i zaređeno za obnašanje ključeva svećeništva, te imaju ovlast i odgovornost upravljati crkvom, posluživati njezine uredbe, izlagati njezin nauk, te uspostavljati i održavati njegovu primjenu. Predsjednik Hinckley nastavlja: Kada je predsjednik bolestan ili nije sposoban u potpunosti funkcionirati na svim dužnostima svoje službe, njegova dvojica savjetnika zajedno čine zbor prvog predsjedništva. Oni nastavljaju svakodnevne poslove predsjedništva. No svako veće pitanje politike, postupaka, programa ili nauka svjesno i s molitvom zajedno razmata prvo predsjedništvo i 12 torica. Prošle godine, kada je predsjednik Monson dosegao vrhunac od 5 godina službe kao predsjednik crkve, prisjetio se svojih 50 godina u apostolskoj službi i izjavio: godine na kraju uzimaju svoj danak svima nama. Međutim, ujedinjujemo svoje glasove s kraljem Benjaminom, koji je rekao: i ja sam poput vas, podložan svakovrsnim slaboćama tijela i duha. Ipak izabran sam i posvećen od oca svoga, i njegova me nedostižna i čudesna moć uzdržava i očuva da služim vama svom moću, s umom i snagom, što ih Gospod meni udjeli. Predsjednik Monson je nastavio: unatoč bilo kakvim zdravstvenim izazovima s kojima se možemo susresti, unatoč slabostima tijela i uma, služimo najbolje po svojoj sposobnosti. Uvjeravam vas da je crkva u dobrim rukama. Sustav sastavljen od vijeća prvog predsjedništva i zbora 12 apostola uvjerava nas da će uvijek biti u dobrim rukama, te da, što god se dogodilo, nema mjesta za brigu ili strah. Nas spašitelj Isus Krist, koga slijedimo, koga štujemo i komu služimo, uvijek je na kormilu. Predsjedniče Monson, zahvaljujem vam za te istine i zahvaljujemo vam na vaš primjer života i posvećene službe. Mogu li govoriti u ime članova crkve diljem svijeta u našoj ujedinjenom i iskrenom izrazu zahvalnosti prema vama? Mi vas poštujemo. Mi vas volimo. Mi vas podržavamo. Ne samo podignutim rukama, nego i svim svojim srcem i posvećenim nastojanjima. Ponizno i gorljivo molimo za tebe, naš dragi proroče, u ime Isusa Krista. Amen.
Our Father in heaven loves all. Naš Otac na nebu voli svu svoju djecu i želi da oni spoznaju i shvate njegov naum sreće. Stoga on poziva proroke, oni koji su zaređeni moći i vlašću djelovati u ime Boga za spasenje njegove djece. Oni su glasnici pravednosti, svjedoci Isusa Krista i beskrajne moći njegova pomirenja. Oni drže ključeve kraljevstva Božjeg na zemlji i ovlašćuju provođenje spasonosnih uredbi. U Gospodinovoj istinitoj crkvi nikad na zemlji nema više od jednoga od jednom kojemu su povjereni ta vlast i ključevi tog svećeništva. Mi podržavamo predsjednika Thomasa S. Monsona kao našeg proroka, vidioca i objavitelja. On nam objavljuje riječ Gospodnju kako bi vodila i usmjeravala našu čitavu crkvu. Predsjednik J. Reuben Clark objasnio je: samo on ima pravo primiti objave za crkvu ili promijeniti na bilo koji način postojeći nauk crkve. Vezano za živućeg proroka, Gospodin zapovijeda narodu svoje crkve: osvrši se na sve riječi i zapovjedi njegove što će ti ih on dati, kako ih primi, hodeći u svakoj svetosti predamnom. Riječ naime njegovu primajte, sa svom strpljivošću i vjerom, kao da iz usta mojih. Jer čineći to, vrata paklena neće vas nadvladati. Kako bismo bili u skladu s nebeskom božanskom svrhom, mi podržavamo proroka da biramo živjeti prema njegovim riječima. Također podržavamo savjetnike predsjednika Monsona iz Bordova na istorica apostola kao proroke, vidioci i objavitelje. Oni imaju pravo, moć i ovlast objaviti nakanu i volju gospodina i podređeni su predsjedniku crkve. Oni govore u ime Krista. Oni proriču u ime Krista. Oni čine sve u ime Krista. U njihovim riječima osjećamo ljubav spasitelja. I što god oni kažu, dok ih Duh Sveti pokreće, bit će to pismo i moć Božja na spasenje. Sam gospodin je rekao, svejedno, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih. Jednako je. Zahvalili smo na crkvi koja je na pravom temelju, na apostolima i prorocima, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. Gospodinova kuća je kuća reda, a mi nikad ne smijemo biti prevareni oko toga gdje tražiti odgovore na naše pitanja, niti biti nesigurni koji glas slijediti. Ne smijemo biti okolo tjerani svakim vjetrom nauke. Bog otkriva svoju riječ kroz svoje zaređene sluge, da pripravi sveta za dijelo službe, za izgradnju Kristova tijela, dok svi zajedno da dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaje Sina Božjega. Kada odaberemo živjeti prema riječima proroka, mi smo na putu saveza koji vodi u vječno savršenstvo. Od samohrane majke koja se bori preživjeti razdoblje gladi, učimo što znači podržavati proroka. Gospodine zapovjeduju proroku Iliji da ide u Sarfatu, gdje će naći udovicu koju je Bog zapovjedio da ga podrži. Dok je Ilija prilazio gradu, vidio je kako sakuplja drva. On ju je pozvao, donesi mi malo vode u vrću da pijem. Kad je pošla da donese, on viknu za njom, ponovno je reče joj, donesi mi malo kruha u ruci. Ona odgovori, živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna, u čupu i malo ulja u vrću. I evo, kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo. Ilija joj reče, ništa se ne boj, idi i uradi kako si rekla. Samo najprije umjesi meni kolačić, pa mi donesi, a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Zamislite na trenutak teški zahtjev koji je prorok postavio gladnoj majci. Zasigurno sam Bog je mogao priskrbiti hranu za svog vjernog slugu, ali djelujući ime gospodina, Ilija čini kako mu je rečeno, a to je da traži od voljene kćeri Božje da žrtvuje ono što je imala kako bi podržala proroka. Ali Ilija također obećao blagoslov za poslušnost, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov. U čupu neće biti brašna, neće brašna nestati, ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju. Gospodin je dao udovici priliku da odabere vjerovati i poslušati riječi proroka. U svijetu kojem prijeti glad, pravednost i duhovna nestašica, zapovjeđeno nam je da podržavamo proroka. Dok slušamo, podržavamo i prihvaćamo proročku riječ, mi svjedočimo da imamo vjere ponizno se pokoriti volji, mudrosti i rasporedu gospodina. Mi slušamo proročku riječ čak i kada nam se čini nerazumna, neprikladna i neugodna. Prema mjerilima svijeta, slijediti proroka nije popularno, politički korektno ili društveno prihvatljivo. Ali slijediti proroka je uvijek ispravno. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Gospodin poštuje, potiče oni koji slušaju proročke smjernice. U slučaju udovice i Sarfate, poslušnost Ilije spasila njezin život, a na kraju i život njezina sina. Kao što je prorok obećao, za mnoge dane ima doše jela, ona i on i njen sin, po riječi koju Jahve rekao preko svog slugo Ilije. Gospodin će nahraniti one koji mu vjeruju. Riječ proroka su poput mane našim dušama. Kad sudjelujemo, mi smo blagoslovljeni, zaštićeni i očuvani vremenito i duhovno. Kada blagujemo njihove riječi, učimo kako doći Kristu i živjeti. Starješina Bruce R. McConkie je napisao da kroz proroke Gospodin otkriva istine spasenja. Spasenja koje je u Kristu, te ucrtava smjer koji vodi vječnom životu. U svakom dobu Gospodin daje svom narodu smjernice koje mu trebaju u trenucima nedaća i opasnosti. A zasigurno će u danima koje dolaze biti vremena kada ništa doli mudrosti Boga koja se spušta s nebesa i teče s proročkih usana neće moći spasiti njegov narod. Za mene, riječi proroka o kojima je podučavala moja učiteljica u razredu Lovorika dali su mi viđenje o tome kako odnos bračnog saveza treba izgledati. Riječ proroka su mi dale vjeru i nadu da se mogu pripremiti i dobiti sretan dom. Dosljedno proučavanje naučavanja proroka, onih drevnih i suvremenih, dalo mi je podršku tijekom napornih i često iscrpljujućih godina odgajanja, podučavanja i brige o sedmero djece. Riječi proroka o svetim pismima i riječi podučavane s one govornice su riječi utjehe, ljubavi, snage i dobrog raspoloženja koje nas obuhvaća. Kada slušamo riječi proroka, mi gradimo naše domove i naše živote na vječno sigurnim temeljima. Stijeni otkupitelju našem koji je Krist, Sin Boži, da, đavao kad pošalje svoje snažne vjetrove, da svoje strijele u vihoru, da kad sav grad njegovi snažna oluja udari na vas, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama da vas povuče u ponor bijede i beskrajna jada. Mi imamo izbor. Možemo odabrati i ignorirati, olako svačati, gaziti ili se pobuniti protiv riječi Kristovih koje govore njegovi zaređeni sluge. Ali Spasitelj nas je podučio da će oni koji tako rade biti odbačeni od njegovog naroda saveza. Dok uz molitvu čitamo i proučavamo svete proročke riječi s vjerom u Krista, s pravom nakanom, Duh Sveti će govoriti istinu našim umovima i srcima. Otvorimo naše uši da čuju, naša srca da razumiju i naše umove kako bi se tajstva Božja prikazala pred nama. Svjedočim da je Joseph Smith, prorok, pozvan od Boga da obnovi evanđelje Isusa Krista i njegovo svećeništvo na zemlji. I svjedočim da nas u predsjedniku Monsonu danas vodi pravi prorok Božji. Odaberimo stajati s prorocima i živjeti u skladu s njihovim riječima dok ne postanemo ujedinjeni u vjeri, očišćeni u Kristu i ispunjeni znanjem o Sinu Božjemu. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation. Zbor i kongregacija sada će ustati i otpijati pjesmu Djeco Božja dođite. Nakon pjevanja čućemo starješnju Roberta D. Helsa iz zbora 12 apostola. Nakon njega slijedi starješnja James J. Hamula iz 70. Nakon njegova govora zbor će otpivati Softly and Tenderly.
This is the 184th semi-annual general.
Ovo je 184. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih dana.
Many years ago,
prije mnogo godina, imao sam priliku proučavati završna svjedočanstva proroka u svakoj rasporedbi. Svako od njih bilo je snažno svjedočanstvo o Bogu Ocu i njegovom Sinu Isusu Kristu. Dok sam čitao ta svjedočanstva i mnoga druga poput njih tijekom godina, uvijek su iznova doticala moje srce i osjetio bih kako duboko nebeski Otac voli svog najstarijeg Sina i kako Isus pokazuje svoju ljubav svojom poslušnošću prema volji njegovog Oca. Svjedočim da ćemo, kada činimo sve što je potrebno, da bismo spoznali njih i njihovu međusobnu ljubav, dobiti najveći od svih darova, čak vječni život. Jer ovo je vječni život, spoznati tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Kako taj dar može postati naš? Pamtite li prvi put i dolazi kroz dahnuće osobno? Pamtite li prvi put kada ste spoznali da Bog postoji i mogli osjetiti njegovu ljubav? Kao dječak gledao sam u zvjezdano nebo i mogao sam osjetiti njegovu nazočnost. Bio sam uzbuđen istraživati veličanstvenu ljepotu Božjih stvorenja, od malenih insekata do visokog drveća. Dok sam prepoznavao ljepotu ove zemlje, spoznao sam da me nebeski Otac voli. Znao sam da sam njegovo doslovno potomstvo, da smo svi mi sinovi i kćeri Bože. Kako to znam? Mogli biste pitati. Svete pismo podučavaju. Nekima se daje od Duha Svetoga da spoznaju da je Isus Krist Sin Boži, a drugima se daje da povjeruju riječima njihovim, te i oni uzmognu imati život vječni. S mojeg gledišta, to ne znači da će neki ljudi za uvijek ovisiti o svjedočanstvima drugih. Moje vlastito svjedočanstvo raslo dok sam učio o nebeskom Ocu i Spasitelju iz naučavanja i svjedočanstava mojih roditelja, učitelja, svetih pisama, a posebice od Duha Svetoga. Dok sam primjenjivao vjeru, slušao zapovjedi, Duh Sveti mi je posvjedočio da ono što učim jest istina. Tako sam spoznao i sam. U tom je procesu traženje ključ. Nefi poziva svakoga od nas, gostite se riječima Kristovim, jer gle, riječi će vam Kristove reći sve što vam je činiti. Prije svog 8. rođendana, težio sam znati više o kršenju. Čitao sam Svete pisma i molio. Naučio sam da ću primiti dar Duha Svetoga kada budem potvrđen. Stoga sam također počeo shvaćati da su Bog i Krist doslovno Otac i Sin, zasebna, različita, pojedinačna bića, koje su u cijelosti ujedinjene u svojoj svrsi. Mi ih ljubimo, jer su nas oni ljubili prije. I uvijek iznova gledam kako vole jedan drugoga i kako zajedno djeluju za naše dobro. Poslušajte neke zapise iz svetih pisama koje podučavaju ovu istinu. Naučavanjem o predsmrtnom životu, nebeskog Otaca o Isusu Kristu govori: ljubljeni sin moj, koji je i ljubljeni i odbrani od početka. Kada je Otac stvorio zemlju, učinio je to po jedinorođencu svojemu. Isusovoj je majci Mariji rečeno da će roditi sina Previšnjega, a kada je Isus bio mladić, svoje je majci rekao da mora biti u kući oca svoga. Kasnije, kada se Spasitelj krstio, nebeski je Otac progovorio s neba, rekavši: ovo je sin moj ljubljeni, moj koga sam odabrao. Kako bi podučio svoje učnike molitvi, Isus je rekao ove riječi: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Podučio je Nikodema: Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina. Objasnio je svoje čudese govoreći: sin ne može ništa sam od sebe učiniti, nego samo ono što vidi da čini Otac. Što Otac čini, to jednako čini i sin. Kraj citata. Kako se čas pomirenja bližio, Isus je molio govoreći: Oče, došao je čas. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši dijelo koje si mi dao da učinim. Tada je, kada je teret naših grijeha pao na njega, molio: Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež, ali neka me ne bude volja moja, nego Tvoja volja. U svojim posljednjim trenucima na križu, Isus je molio: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. A zatim je zavapio, Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoje. Zatim je posjetio duhove onih koji su umrli, da bi im predao moć da po uskrsnuću njegovu od mrtvih iziđu te uđu u kraljevstvo oca njegova. A nakon što je uskrsnuo, Spasitelj se objavio Mariji Magdaleni, govoreći, ulazim svome ocu i vašemu ocu. Kad je došao ljudima na američkom kontinentu, njegov ga je otac predstavio govoreći, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, u njemu proslavih ime svoje. Kada je Isus sišao među ljude, predstavio se govoreći, evo, ja sam Isus Krist, proslavih oca, uzimajući na sebe grijehe svijeta. Kada nas je podučio tom nauku, objasnio je, i to je nauk što mi ga Otac dade, i ja svjedočim o Otcu, a Otac daj svjedočanstvo o meni. A Duh, Sveti daj svjedočanstvo o Otcu i o meni. Zaista ja i Otac jedno smo. Možemo li vidjeti primjeri u tim svetim pismima koji svjedoče o Otcu i Sinu kao različitim, pojedinačnim bićima? Kako su onda jedno? Ne zbog toga jer su oni jedna osoba, nego jer su ujedinjeni u svrsi, jednako posvećeni ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Isus jest Bog, pa ipak neprestano se izdvaja kao zasebno, pojedinačno biće, moleći sve se svojem ocu i govoreći da čini volju oca svojega. Tijekom svog službeništva među neficima, molio je, Oče, ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao iz svijeta, da se u meni očiste, te ja budem u njima, kao što si ti, Oče, u meni, da budemo jedno, da se ja proslavim u njima. S time na umu, ne iznenađuje nas da je obnova Evanđelja započela sa pojavom ne jednoga, nego dva proslavljena bića. U svojem prvom viđenju, prorok Josip Smith svjedoči, jedan od njih mi progovori, zazvaši me imenom, te reče, upirući prstom u drugoga, ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Mladi je prorok, koji je otišao u šumorak s nepokolebljivom vjerom, spoznao i svjedočio o jedinom istinskom Bogu i Isusu Kristu, kojega je Bog poslao. Joseph je, poput proroka prije njega, bio tada oruđe za vraćanje u svijet znanja koje vodi u vječni život. I vi možete tražiti našeg nebeskog Oca i toga Isusa o kojemu proroci i apostoli svjedoče u svetim pismima i na ovom općem saboru. Dok tražite, otkrićete da je nebeski Otac osigurao posebni način kako biste spoznali istinu sami. Preko trećeg člana božanstva, osobe duha, koje nam je poznato kao duh sveti. I kad to primite, uključujući i ono što sam izrekao danas, opominjem vas da upitate Boga, vječnoga Oca, u ime Kristovo, nije li to istinito? I budete li pitali srca iskrena, sa pravom nakanom, imajući vjeru u Krista, On će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. a moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Braćo i sestre, svjedočim da naš nebeski Otac želi da sada krenemo u potragu za tom spoznajom. Riječi proroka Helemana vape iz prašine. Sjetite se. Sjetite da morate sazdati temelj svoje na stijeni, otkupitelju našem, koji je Krist, Sin Boži, koja je temelj pozdan. Temelj na kojem ljudi ne padaju ako na njem grade. I zaista nećemo pasti. Taj je pouzdani temelj, Isus Krist. On je stijena nebeska, kada svoj dom gradimo na njemu. Kiše posljednjih dana mogu zapljušati, bujice navaliti, vjetrovi puhati, ali mi nećemo pasti, jer naš je dom i naša je obitelj utemljena na Kristu. Svjedočim da je taj dom, dom slave, ondje se sabiramo zajedno u molitvi našem nebeskom Ocu u ime njegovog ljubljenog Sina, Isusa Krista. Ondje ih proslavljamo i zahvaljujemo im. Ondje primamo Duha Svetoga i obećanje koje nam ga daje o životu vječnomu. I to o slavi Kraljevstva Nebesnika. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo da naš Spasitelj, Isus Krist, da On živi. Naš, nas vječni nebeski Otac voli i bdije nad nama da imamo proroka u raspored koje nas vodi. Duh Sveti svjedoči da je to istina. Svakome koji to traži, to znanje. U ime Isusa Krista. Amen.
On the eve of Gethsemane,
uoči događaja u Getsemaniju na Kalvariji, Isus je zadnji put okupio svoje apostole na štovanje. Mjesto je bila gornja soba doma jednog učenika u Jeruzalemu, a bilo je vrijeme Pashe. Pred njima je bio tradicionalni pasalni objed, koji je sadržavao žrtveno janje, vino i beskvasni kruh, simbole Izraelovog prošlog spasenja od ropstva i smrti i budućeg otkupljenja koje se treba dogoditi. Kako se obje približavao kraju, Isus uze kruh, blagoslovi ga i prelomi, te dade svojim apostolima govoreći: uzmite, jedite. Ovo je tijelo moje koje se za vas daje. Ovo činite na moju uspomenu. Na sličan način on uze kalež vina, blagoslovi ga i zatim im ga dade govoreći: ovaj je kalež novi savez u mojoj krvi, koja se prolijeva za praštanje grijeha. Ovo činite na moju uspomenu. Na taj jednostavan, ali dubok način, Isus je uspostavio novu uredbu za Boži narod saveza. Više neće biti prolijevanja životinske krvi ili jedino životinsko meso u iščekivanju otkupljujuće žrtve Krista koje treba doći. Umjesto toga, simboli slomljenog tijela i prolivene krvi Kristove, koji je već došao, će se uzeti i jesti na spomen njegove otkupljujuće žrtve. Sudjelovanje u toj novoj uredbi će označiti svečano prihvaćanje Isusa Krista kao obećanog Krista i iskrenu volju slijediti njega i njegove zapovjedi. One koji bi na taj način označili i vodili svoj život, duhovna smrt bi samo prešla, a vječni život bi im bio osiguran. U satima koji su slijedili, Isus je ušao u Getsemani, odveden je na Kalvariju i pobjedonosno napustio Arimatejsku grobnicu. Nakon njegovog odlaska od njih, Isusovi vjerni učenici u Jeruzalimu i okolici okupili su se na prvi dan tjedna kako bi lomili kruh. I to činili postojano. Zasigurno nisu to učinili samo da bi se sjećali svog preminulog gospodina, već i da bi izrazili zahvalnost za njegovo veličanstveno otkupljenje i vjeru u njega. Značajno je da kada je Isus posjetio svoj učenik u Americi, također je uspostavio sakrament među njima. Čineći to, rekao je, to ćete uvijek pomno činiti. I bit će to svjedočanstvo Ocu da se uvijek mene spominjate. Kasnije, na početku obnove, gospodin je uspostavio uredbu sakramenta, dajući nam upute slične onima koje je dao svojim ranim učenicima. Uredba sakramenta nazvana je jednom od najsvetijih uredbi u crkvi. Ona nam treba postati još svetija. Sam Isus Krist uspostavio uredbu kako bi nas podsjetio na ono što je učinio da bi nas otkupio i podučio kako možemo iskoristiti njegovo otkupljenje i tako ponovno živjeti s Bogom. S potrganim i slomljenim kruhom mi označavamo da se sjećamo fizičkog tijela Isusa Krista, tijela koje je udarano bolima, nevoljama i kušnjama svih vrsta. Tijelo koje je nosilo teret muke tako da krvarilo iz svake pore. Tijelo čije je meso bilo potrgano i čije je srce slomljeno na raspeću. Označavamo našu vjeru da iako je to tijelo položeno da počiva u smrti, ono je ustalo iz groba da nikada više ne osjeti bolest, propadanje ili smrt. A uzimanjem kruha mi priznajemo da poput Kristovog smrtnog tijela, naša će tijela biti oslobođena od okova smrti, ustati pobjedonosno iz groba i biti obnovljena u našim vječnim duhovima. S malim kaležom vode mi označavamo da se sjećamo krvi Isusove koja je prolivena i duhovne patnje koje je trpio za čitavo čovječanstvo. Pamtimo agoniju koja je uzrokovala da velike kape krvi padnu u Getsemaniju. Pamtimo masnice i bičevanje koje je trpio od ruku svojih tamničara. Pamtimo krv koju je prolio iz svojih ruku, stopala i bokova u Kalvariji. I pamtimo njegov osobni osvrt na njegovu patnju. I ne znate kako bolne, kako birane ne znate, da kako teško za podnošenje vi ne znate. Uzimanjem vode mi priznajemo da su njegova krv i patnja izvršili pomirenje za naše grijehe i da će on otkupiti naše grijehe kada prigrlimo i prihvatimo načela i uredbe njegovog evanđelja. Tako, kruhom i vodom mi se podsjećamo Kristovog otkupljenja od naše smrti i grijeha. Redoslijed u kojem je prvo kruh, a zatim voda nije beznačajan. Blagovanjem kruha mi se podsjećamo našeg neminovnog osobnog uskrsnuća, koje se sastoji od više nego samo obnove tijela i duha. Snagom uskrsnuća svi ćemo biti obnovljeni u prisutnost Boga. Ta nam stvarnost predstavlja temeljno pitanje naših života. Temeljno pitanje s kojim se svi suočavamo nije hoćemo li živjeti, nego s kim ćemo živjeti nakon smrti. I dok ćemo se svi vratiti u prisutnost Boga, neće svi ostati uz njega. Kroz smrtnost, svaki od nas postaje ukaljan grijehom i prijestupom. Imali smo misli, riječi i djela koja su bila sve samo nečasna. Ukratko, bit ćemo nečisti. A Isus je savršeno jasno objasnio posljedicu nečistoće u nazočnosti Božjoj. Ništa nečisto ne može boraviti u nazočnosti njegovoj. Ta stvarnost je kući dovela Almo mlađeg, koji je kada se suočio sa svetim anđelom, bio toliko razdiran, smeten i mučen svojom nečistoćom da je poželio iščeznuti i nestati dušom i tijelom, da ne bude prisiljen stati u nazočnosti Boga. Blagovanjem sakramentalne vode podučeni smo kako se možemo očistiti od grijeha i prijestupa i tako stati u nazočnost Božju. Prolijevanjem svoje nevine krvi, Isus Krist je udovoljio zahtjevima pravde za svaki grijeh i prijestup. Zatim nam je ponudio da nas očisti ako ćemo imati dovoljno vjere u njega da se pokajemo, prihvatimo sve uredbe i saveze spasenja, počevši s krštenjem i primanjem Duha Svetoga. Nakon primanja Duha Svetoga, mi smo očišćeni i pročišćeni. Isus je vrlo jasno objasnio taj nauk. Ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo Božje. Ništa ne ulazi u pokoj njegov doli onih koji opraše haljine svoje u krvi mojoj. Evo, ovo je zapovjed. Obratite se svi krajevi zemlje i dođite k meni i krstite se u ime moje da se posvetite primanjem Duha Svetoga te uzmognete predame stati bez ljage u posljednji dan. To je nauk Kristov. Kada primimo taj nauk i živimo u skladu s njim, u suštini smo oprani u krvi Kristovo i očišćeni. Putem sakramentalnih molitvi izražavamo prihvaćanje Kristovog nauka i svoju predanost živjeti po njemu. U našoj molitvi Bogu, našem vječnom Ocu, mi objavljujemo da ćemo uvijek se spominjati njegovog dragocjenog sina. Prvo, mi svjedočimo o svojoj spremnosti spominjati ga se, zatim svjedočimo da ga se uistinu spominjemo. Čineći to, mi dajemo svečanu prisegu živjeti po vjeri u Isusa Krista i njegovo otkupljenje od smrti i grijeha. Nadalje objavljujemo da ćemo obdržavati zapovjedi njegove. To je svečana prisega da ćemo se pokajati. Ako su naše misli, riječi ili djela bila manja od onoga što su trebala biti u prošlim danima, mi se ponovno obvezujemo bliže poravnati svoj život s njegovim u danima koji dolaze. Nadalje objavljujemo da smo voljni preuzeti ime sina. To je svečana prisega predati se njegovoj ovlasti i činiti njegovo djelo, što uključuje primanje spasonosnih uredbi i saveza. Kada se obvežemo na ta načela, dobivamo obećanje u sakramentalnim molitvama da će Duh njegov biti s nama. Ponovno primanje Duha je primanje blagoslova, jer je Duh zastupnik koji nas iznutra čisti i pročišćava od grijeha i prijestupa. Braćo i sestre, najvažniji događaj u vremenu i vječnosti je pomirenje Isusa Krista. On koji je postigao pomirenje dao nam je uredbu sakramenta kako bi nam pomogao ne samo da se spominjemo, već i da ostvarimo pravo na blagoslove ovog vrhovnog čina milosti. Redovito i iskreno sudjelovanje u toj svetoj uredbi pomaže nam prigrliti i živjeti nauk Kristov nakon krštenja i time nastaviti i ispuniti proces posvećenja. Zaista, uredbe sakramenta pomaže nam vjerno ustrajati do svršetka i primiti puninu Oca na isti način na koji je i Isus milost za milost. Svjedočimo moći Isusa Krista da nas sve otkupi od smrti i grijeha, a i o moći uredbi njegovog svećeništva, uključujući sakrament, da nas pripremi vidjeti lice Božje, to jest Oca, i ostati živ. Da primimo sakrament sljedeći tjedan i svaki tjedan nakon toga, s dubljom željom i iskrenijom namjerom, molim se u ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the Mormon.
Zahvalni smo zboru Mormonskog tabernakula za prelijepu glazbu koju su nam otpjevali ovo jutro. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Baš čvrst nama vjere. Završnu molitvu tada će izreći sestra Rosemary M. Bixon, vrhovna predsjednica male škole.
My beloved brothers and sisters,
moja voljena braćo i sestre, osjećam se ponizno dok ovog jutra stojim pred vama. Molim vas za vašu vjeru i molitve u moje ime, dok vam upućujem svoju poruku. Svi smo započeli divno i suštinsko putovanje kada smo napustili duhovni svijet i ušli u ovo, često puno izazova stanje, nazvano smrtnosti. Glavna svrha našeg postojanja na zemlji je primiti tijelo od mesa i kostiju, steći iskustvo koje može doći isključivo odvajanjem od nebeskih roditelja i vidjeti hoćemo li obdržavati zapovjedi. U Abrahamovoj knjizi, 3. poglavlju, piše: i tako ćemo ih iskušati da vidimo hoće li oni činiti sve što im Gospod Bog njihov zapovjedi. Kada smo došli na zemlju, donijeli smo veliki dar od Boga, našu slobodu izbora. Mi smo na tisuću načina povlašteni odabrati sami za sebe. Ovdje učimo teških zahtjeva osobnog iskustva, razlikujemo dobro od zla, pronalazimo razliku između gorkog i slatkog, učimo da odluke određuju sudbinu. Siguran sam da smo napustili oca s ogromnom željom vratiti mu se, kako bismo stekli uzvišenje koje je za nas naumio i koje mi sami toliko želimo. Iako smo ostavljeni da pronađemo i slijedimo put koji vodi natrag do oca na nebu, on nas nije poslao ovdje bez smjernica ili vodstva. Naprotiv, dao nam je alate koje trebamo i pomoći će nam ako zatražimo njegovu pomoć i nastavimo činiti sve što je u našoj moći, kako bismo ustrajali do kraja i stekli vječni život. Kao pomoć na tom putu imamo riječi Boga i njegova sina, koja se nalaze u našim svetim pismima. Imamo savjet i naučavanja Božih proroka. Od ključne je važnosti što nam je dan savršen primjer za slijediti. Primjer našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. I rečeno nam je da slijedimo taj primjer. Sam spasitelj je rekao: pođite za mnom. Djela, naime, koja vidjeste da ja činim, činite i vi. Postavio je pitanje: kakvi dakle ljudi morate biti? A zatim odgovori: zaista kaže vam, onakvi kao što sam ja. On je označio put i poveo nas stazom. Dogledamo Isusa kao naš primjer i dok ga slijedimo u stopu, možemo se sigurno vratiti našem nebeskom ocu, kako bismo s njim živjeli zauvijek. Prorok Nefi je rekao: po tomu znam da se ne može čovjek spasti ne ustraje li do svršetka slijedeći primjer Sina Boga živoga. Jedna žena svaki put kad bi propovijedala o iskustvima tijekom posjete svetoj zemlji uzviknula bi: hodala sam gdje je Isus hodao. Bila je u blizini mjesta gdje je Isus živio i podučavao. Možda je stajala na kameno kojim je i on jednom stajao ili gledala na planinski lanac koji on nekoć gledao. Iskustva sama po sebi su bila uzbudljiva za nju, ali fizički hodati gdje Isus hodao je manje važno od hodanja poput njega. Imitiranje njegovih djela i slijeđenje njegovog primjera su puno važniji od pokušaja praćenja ostatka tragova kojima je prošao u smrtnosti. Kad je Isus uputio poziv određenom bogatažu, dođi i slijedi me, nije mislio da ga bogataš samo slijedi duž gora i dolina krajolika. Ne moramo hodati obalama Galileje ili među brdima Judeje kako bismo hodali gdje je Isus hodao. Svi mi možemo hodati putem koji On hoda, kada, dok nam njegove riječi odzvanjaju u ušima, njegov duh nam ispunja srca i njegova učenja nam usmjeravaju život. Odaberamo slijediti ga dok putujemo kroz smrtnost. Njegov primjer osvjetljava put. On je rekao, a ja sam put, istina i život. Dok proučavamo put kojim je Isus hodao, vidjet ćemo da ga je poveo kroz mnoge izazove s kojima se i mi suočavamo. Na primjer, Isus je hodao putem razočaranja. Iako je osjetio mnoga razočaranja, jedno od najgorčih iskusio je u svojoj tužaljki nad Jeruzalemom, dok je završavao svoje javno službeništvo. Djeca Izraela su odbacila sigurnost zaštitničkog krila koje im je ponudio. Dok se ogledao za gradom, uskoro napuštenim zbog uništenja, nadvladali su ga osjećaj duboke tuge. U patnji je zavapio. Jeruzaleme, Jeruzaleme, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani. Koliko puta htjedo skupiti tvoju djecu kao što kočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste. Isus je hodao putem kušnje, Lucifer, zli, sakupujući svoju najveću snagu, svoju najopasniju lukavost. Kušao ga je dok je postio 40 dana i 40 noći. Isus nije pokleknuo, već se odupro kušnji. Njegove su riječi na odlasku bile, odstupi Sotono. Isus je hodao putem boli. Razmislite o Getsemanskom vrtu gdje je bio u smrtnoj borbi, a znoj mu postade kao guste kaplje krvi što padaju na zemlju. A nitko ne može zaboraviti njegovu patnju na okrutnom križu. Svatko od nas će hodati putem razočaranja, možda zbog propuštene prilike, izrabljene moći, odabira voljenih ili vlastitih odabira. Put kušnje će također biti put svakog od nas. Čitamo u 29. odsjeku Nauka i saveza. I neizbježno je da đavao napastuje sinove ljudske. U protivnom se oni ne bi mogli opredijeliti. Hodat ćemo i putem boli mi. Mi, kao sluge, ne možemo očekivati više nego što je to učinio gospodar, koji je napustio smrtnost tek nakon velike boli i patnje. Premda ćemo na putu naći gorku tugu, ipak možemo naći i veliku sreću. Mi s Isusom možemo hodati putem poslušnosti. Neće uvijek biti lako, ali neka naša krilatica bude nasljeđe koje nam je ostavio Samuel. Znaj, poslušnost je vrijednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnujske preteline. Zapamtimo da je krajnja posljedica neposluha sužanjstvo i smrt, dok je nagrada za poslušnost sloboda i vječni život. Mi poput Isusa možemo hodati putem služenja. Kao svjetlo dobrote je Isusov život dok je posluživao među ljudima. Donio je snagu udovima hromnih. vid očima slijepih i sluh ušima gluhih. Isus je hotao putem molitve. Naučio nas je kako se moliti, dajući nam prekrasnu molitvu koju poznao kao Gospodinovu molitvu. A tko može zaboraviti njegovu molitvu u Getsemanskom vrtu? Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Ostale upute koje nam je Spasitelj dao u rukama su nam, nalaze se u Svetim pismima. U svojoj propovjedi na gori govori nam da budemo milostivi, skromni, pravedni, čista srca i mirotvorci. Upućuje nas da hrabro ustanemo za naša vjerovanja, čak i kada smo ismijavani i proganjani. Poziva nas da pustimo da naše svjetlo sjaji tako da ga drugi mogu vidjeti i poželjeti slaviti Oca na nebu. Uči nas da budemo moralno čisti mislima i djelima. Govori nam da je važnije položiti blaga na nebu nego na zemlji. Njegove prispodobe podučavaju uz moć i ovlast s pričom o dobrom Samarijancu, uči nas voljeti svojim bližnje i služiti im. U svojoj prispodobi talentima podučava nas da unaprijeđujemo i težimo savršenstvu. Uz prispodobom izgubljenoj ovci upući nas spasimo one koji su napustili put i izgubili se. Dok težimo staviti Krista u središte svog života, proučavanjem njegovih riječi, slijeđenjem njegovih naučavanja i hodanjem njegovim putem, on nam je obećao udio u vječnom životu za koji je umro da bi ga stekao. Nema višeg cilja od tog da trebamo odabrati, prihvatiti njegov nauk i postati njegovi učenici i činiti njegovo djelo u svom životu. Ništa drugo, niti jedan drugi izbor koji donesemo, ne može od nas napraviti ono što on može. Dok razmišljam o onima koji su istinski pokušali slijediti primjer Spasitelja i hodali njegovim putem, pred oči mi dolazi imena Gustava i Margaret Wacker, dva najkristolikija pojedinca koje sam ikad poznavao. Oni su porijeklom bili Nijemci koji su migrirali u istočnu Kanadu, a sreo sam ih kad sam služio kao prijesenik misije. Brat Walker zarađivao je za život kao brijač. Iako su njihova sredstva bila ograničena, oni su dijelili sve što su imali. Nisu bili blagoslovljeni djecom, ali su njegovali sve koji su ušli u njihov dom. Učeni i profinjeni muškarci i žene tražili su ove ponizne, neobrazovane sluge Božje i smatrali su se sretnima ako su mogli provesti sat vremena u njihovoj nazočnosti. Izgled Vakerovih nije bio običan. Bio je običan. Njihov engleski jezik bio je nesavršen i pomalo težak za razumjeti. Njihov dom je bio skroman. Nisu imali automobil niti televizor. Niti su činili bilo što na što svijet obično obraća pozornost. Ipak, vjerni su utirali put do njihovih vrata kako bi osjetili duh koji je bio tamo. Njihov dom je bio raj na zemlji, a duh kojim su zračili širio je mir i dobroto. I mi možemo imati taj duh i dijeliti ga sa svijetom dok hodamo putem Spasiteljima i slijedimo njegov savršen primjer. U mudrim izrekama nalazi se upozorenje. Pazi na stozu kojom kročiš. Dok tako činimo, imat ćemo vjere, čak i želje, hodati putem koji je Isus hodao. Nećemo imati sumnje jesmo li na pravom putu kojim Otac nas želi da hodamo. Spasitelj je primjer da je okvir za sve što radimo, a njegove riječi nude siguran smjer. Njegov će nas put sigurno odvesti kući. Neka to bude naš blagoslov. Molim se u ime Isusa Krista. kojega volim, kojega služim i o kojem svjedočim. Amen. Naš voljeni nebeski Oče, ponizno se spuštamo pred Tobom danas i sa velikom zahvalnošću za duh koji smo osjetili i za Tvog Sina Isusa Krista, za njegovu pomirbenu žrtvu. On je naš temelj i mi ga nećemo zaboraviti. Duboko smo podučavani o blagoslovima, o živućem proroku i molimo se za predsjednika Monsona, njegove savjetnike, i svi oni koji stoje na njihovoj strani. Prepoznajemo Tvoju ruku u našim životima i molimo Te da sve o Te osjećaje koji će biti dio nas i da se spojimo sa svojom djecom i da prepoznamo Tvoju ruku, veliki otkupitelj i otkupitelj Isus Krista, i u njegovo ime. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual.
Ovo je bio prenos 184. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih dana. Govornici su odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormonskog tabernakula.
This broadcast has been furnished as a public service by
Ovaj prinos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.